Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутман кеч, кадырлуу замандаштар, сүйүктүү достор, баардыгыңыздар менен амандашып, кайрадан куттуу кечибизде иммунитет уктуруусу старт алды. 30 август. Дүйшөмбү күн мынакей сиздер менен, бүгүнкү күндөгү дүйшөмбү менен жай мезгилин жыйынтыктайбыз дагы. Эмки дүйшөмбүдө күзүндө буюрса күркүрөгөн күздө амандашып калабыз. Баарыңыздардын жайкы соңку күндөр менен баарыңыздарды куттуктайм жана албетте эртеңки эгемендүүлүк майрамыңыздар кут болсун. Сиздердин кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова бүгүн дагы сиздер менен чогуу маанилүү жана албетте керектүү темалардын бирин козгомокчубуз. Эгерде тема менен тааныштыра турган болсом, бүгүн зыяндуу деп эсептелген азык түлүктөрдүн кесепеттери. Мына ушул тууралуу алдыда кенен сөз кылабыз. Алдын ала WhatsApp номерубузду кайталай кетели. Жаңы кошулган угармандарыбыз болсо, бизге ушул теманын тегерегинде суроолор бар болсо, сөзсүз түрдө жазыңыздар. Анткени бүгүн терүүбүздө абдан мыкты нутрициолог, диетолог, ошол тамак аш жаатындагы мыкты адис суроолор бар болсо, албетте жазып кетсеңиздер болот. 0705-53-16-64 сандары кызматта. Анда эмесе жагымдуу ыргак саатыбыздын көшөгөсүн ачсын, андан соң бирге улантабыз. Мирбек Атабеков сүрдөтпөчү.
Сезим толжанымды, жалгыздыктан белдим бул бардымды. Бирге жүргөн кезимди сагынды, сагынды. Ал сүйүмгү чөп жаңырды.
сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-7 чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Аминазарова.
Дагы бир ирет жаңы катарыбызды толуктаган угармандарыбыз бар болсо, барыңыздарга ысык салам. Аны 18:06 калабыз Бишкекте. 30 август дүйшөмбү күн жалпыңыздар менен иммунитет уктуруусун баштадык достор. Бүгүн дагы жогоруда убада кылгандай эле, бүгүн зыяндуу деп эсептелген азыктардын кесепеттери тууралуу сөз кылабыз. Мисалы, баарыбыз билебиз, мындай кылсаң зыян дейбиз, бирок эмне болот, анын кесепети кандай? Көп учурда ойлоно бербейбиз, мүмкүн ошондонбу кайсы бир азыктардан баш тарта албай келебиз. Достор, бүгүнкү коногум анда тааныштыра кетейин. Бүгүн биздин төрүбүздө Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адиси, нутрициолог Дүйшөнкулова Марина Касымбаевна эжекебиз төрүбүздө. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Иштериңиз кандай эжеке?
Чоң рахмат.
Сизди кайрадан төрүбүздө көргөнүмө абдан кубанычтамын. Жакшы эс алып атасызбы? Жай жакшы өтүп атабы?
Жакшы, абдан жакшы.
Көлгө жок дегенде бутуңузду салып жетиштиңизби
быйыл? Жетишип калдым, быйыл жетиштим. Жетиштим.
Биз тамашалап атабыз. Бармагыбызды да салганга жетишпей калдык окшойт да. Анысы кандай ар кандай учурлар болуп калат, э? Анда биз сиз менен чогуу ушул бүгүн зыяндуу деп эсептелген азыктардын кандай кесепеттери бар, ушул тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Анан албетте саатыбыздын башында угармандарыбызга кайрыла кетсем, достор, эгерде сиздерде ушул жаатта суроолор бар болсо, кантип арыктайм, кантип толом, кантип семирем, кантип ушундай тамактанымды бир иретке келтирип алам деген сыяктуу суроолор бар болсо, же кайсы бир азыктар организмге жакпаса, анда баардык суроолорду күтөбүз ушул жаатта. 0705-53-16-64 WhatsApp номерубузга калтырыңыздар. Жана сөзсүз түрдө түз байланыштагы кызмат ал жакка дагы чалып, үнүңүздү жаңыртып суроо берип кетсеңиз болот. 0312 сүйүктүү шаарыбыздын коду 91-19-19 сандары кызматта. Кызматта мен Айнура Миназарова. Анда баштадык эжеке, биз сиз менен ошол зыяндуу деп эсептелген азык түлүктөрдүн кандай кесепеттери бар дегенде эле эң алгач ушул эфирге даярданып отуруп чет жактагы мамлекеттерде кайсы азыктарды топ 10 деп коет эмеспизби, биринчи ондукка киргизет деп эсептеп карап отурсам, ар ким ар кандай маалыматтарды жазыптыр, бирок жалпысынан баарыбыз эле билебиз, э? Мисалы, ай фаст фуд көп жебеш керек, газдалган суусунду көп ичпе, ун жебе, ак кумшекер жебе дейбиз, бирок эмнеге экенин билбей келебиз го. Мүмкүн ушул эмнеге экенин бүгүн сиз жакшынакай кылып ачып берсеңиз, биз өзүбүздүн тамактануубузду иретке келтирип алабыз. Анан Кытай элинде сонун айтып коюшат, э? Баардык оору ооз аркылуу кирет депчи. Анысы кандай? Ооз аркылуу биз эмнени жеп жатабыз? Келиңиздер, ушул тууралуу сөз кылалы. Тилекке каршы азыркы заманда достор, онкологиялык ооруканага барсаң балдар абдан көп. Эмнеге десең, чипсы жеп атышат деп гана жооп беришет, э? Кайсы бир жаатта өтүн алдыргандар абдан көп. Эмне себептен? Эмне себептен өт азыр өтө алдыруу бул 2:1, 3:1 болсо, мурунку учурда, азыркы учурда 2:1 кездешип жатат. Мына бул дагы биздин тамактануубуздун бир кесепети. Зыяндуу деп эсептелген азыктардын ондугуна кайсылар кирет? Анда биринчи суроом сизге.
Чоң рахмат. Чындыгында туура айта кеттиңиз, азыркы учурда көп оорулар ушу тамак аш аркылуу эле көп оорулар пайда болот. Пайда болгондо дагы ал өнөкөт жөн гана пайда болуп эле жоголуп кетпестен, ал өнөкөт ооруга да айланып кетет да көп учурдачы. Анан жана сиз айта кеттиңиз го, топ 10 кандай терс тийгизген таасир, терс кандай десем,
терс таасир тийгизген
азык түлүктөрдүн санынын бири эң биринчиден бул ушу. Жана сиз айта кеткендей эле ошол эле чипсы балдар жакшы көргөн, таттуу чипсылар деп коет, жана попкорнду да жакшы көрүшөт, сухарик деп коет эмеспи дагы. Эмне себептен дегенде, алар деген негизи чипсы деген биз ойлойбуз картошкадан жасалган чипсы депчи, туура
эмне зыяны бар деп,
эмне зыяны бар бул деген табигый азык түлүккө кирет да деген да ой пикирлер дагы бар. Бирок алардын ичинен көбүнчөсү бул чипсини өзүн карап көрсөңүз деле, бул табигый картошкадан жасалган чипсылар эмес, ал деген крахмалдан жасалган чипсылар болуп эсептелинет. Жана андан жада калса, андан тышкары дагы даам күчөткүчтөр, кандай десем, өңүн түзүн өзгөрткөн боегучтар кирет, жана консерванттарды дагы кошушат. Себеп дегенде бул эң биринчиден бул өндүрүүчүлөрдүн эң биринчи максаты бул киреше көрүү болуп эсептелинет. Киреше көргөндүктөн бул деген анын үчүн дагы балдарды кандайдыр бир ошо кызыктуу даамдуу нерселер менен кызыктырып алыш керек да. Анан кызыктыргандан кийин анан өндүрүүчүлөр ушу киреше көрүшөт. эң биринчи ушу балдар аркылуу тилекке каршы кирешесин алышат. Себеп дегенде бул ушу чипсы, попкорн жана ошол эле жана сухарик дегендей көбүнчө ушу балдарыбыз, кичинекей балдарыбыз жакшы көрөт. Себеп дегенде даамы ар кандай, бирин карасаң түрлүү түрлүү, өңү түзү дагы башкача, кандай бирөөсү кызыл, бирөөсү жашыл, бирөөсү сары, даамы дагы ошолго жараша да, бирөөсү ачуу даамын берет, бирөөсү колбасанын даамын берет, бирөөсү болсо деңиз суудагы жаныбарлардын кандай десем азык түлүктөрүнүн даамын берет. Ушундай болуп ар кандай даамдарын күчөтүп кызыктырып алышат да. Ал эми попкорндун өзүн карасак, өзү эми попкорн эми жүгөрүдөн жасалган эле азык түлүк да, өзүн жүрөк жүгөрүдөн жасалган азык түлүк абдан пайдалуу болуп эсептелинет. Эмне үчүн попкорнду бул кандай десем терс таасирүүчү азык түлүккө киргизгендин себеби, бул попкорн жасаганда дагы жогору температурага ошол попкорн мынтип жарылганда өзү витаминдер, микроэлементтер көп болот. Абдан биздин организмибизге оң таасирин тийгизет.
Жүгөрү өзүндө
да. Ал эми попкорнго көбүнчө баарыбыз эле билебиз, кум шекерди эритип, сироп деп коет эмеспи? Ошону куюп жасап анан балдарыбызга дагы сунуштайт да. Бул эң биринчиден таттуу, экинчисинен абдан калориясы абдан жогору болуп эсептелгендиктен бул терс таасирүүчү азык түлүктөрдүн арасына кирип калган. Анан ошондуктан бул ошолордун ичинен дагы терс таасирин тийгизет да. Эми кум шекер жөнүндө дагы айта кетебиз кийинчерээк. Эмне үчүн кошот депчи. Анан кийинки продуктысын алсак, көбүнчөсү жана буларга дагы туздалган жанагы жаңгактар кирет. Азыркы учурда снеки деп коет, абдан популярдуу окуучулардын арасында абдан популярдуу. Анан жанагыл азыркы учурда мисалы дүкөндөргө кирсеңиз деле эми фитнес деп же болбосо кандайдыр бир батончиктерди сатат,
кум шекери жок деп туруп,
кум шекери жок, ар кандай консерванттары жок. Анан бул деген диетага дал келген, кандай десем ушу туура тамактанууга дал келген азык түлүк деп да сатып аткан учурларды да көрүп калабыз. Булардын ар бирөөсү эле бул ушул кандай десем сатып алуучунун көңүлүн бурган азык түлүктөр болуп эсептелинет эң биринчиден. Бирок мисалы жана ошол эле маркировка деп коет, сыртындагы чел кабыгынын сыртында ушул маркировкасын окуй келсек башкача жазылып калат да. Бул силердин студияңыздарга келгенге чейин мен ушу дүкөнгө кирип эмени кандай десем кичинекей балдарга сатып хлебница деп коет го, анан кийин анан ошону карап калдым, көңүлүм ошого дал келип анан этикеткасын жана маркировкасын карасам сыртында без красителей деп жазылып турат. Краситель дагы жок, ГМО дагы жок, консервант дагы жок, анан 100% табигый продуктыдан жасалган деп жазылып турат да. Сыртында чоң кылыпчы, эң биринчи башкы бетинде. Анан аркы жагын карасаң мисалы ошол эле жана состав деп коет эмеспи, курамын карап келсең эле мында кичинекей тамгалар менен жазып коюптур. Бул деген кээ бирки учурда табигый жолуна дал келбеген азык түлүктөр дагы камтыйт деп кичинекей тамгалар менен жазып коюптур да.
Көрбөй каласың
депчи. Анан бирок мындай бетин карасаң 100% бүт баары ингредиенттери ушу баары тең эле курамындагы бүт компоненттердин баары табигый деп жазылып турат да. Ошол эле мисалы көп учурда мисалы ошол эле сатып алуучу көп көңүл бурбайт да. Эң башында калып бул деген ал дагы жөн гана эми атын айтпай эле коеюн, бирок жөн гана эме эмес, кандай десем чоң кишилерге арналган азык түлүк эмес, бул кичинекей балдарга ымыркай 6 айдан баштаган балдарга сунушталган азык түлүк болуп эсептелинет экен. Анан ошондо дагы ушул жакшылап өзүңүздүн балдарыңыздарга кандай тамак аш, кандай азык түлүк сатып берип атканда дагы эң биринчиден сырткы бетин эле келбетин эмес, артындагы мисалы курамындагы көңүл бурап койсоңуздар дагы ошол сунуш болуп эсептелинет.
Дагы ушул жактан сурагым келип кетти, сиз жогоруда ушул ондуктун биринчи топу бул курулган картошка фри деге кетпедиңизби? Негизи эле курулган картошка өзү бул негизи жалпысынан элечи, мейли ал табигый азыркы баштыктарда салынган бул табигый картошка эмес, а жалпысынан табигый картошка эгер курулган болсо, кээ бир апаларды көргөм мен ичке турап туруп үйдөн ары бери куруп берип койгондорунчу, бул кандай болот?
Буларда деген эми негизи өзү картошканын витамин С витамини абдан көп болот, жакшы курамында бар камтылган, бирок аны дагы курулганда ал витамин С толугу менен бузулат да. бузууга душар болгондуктан анан ичинен жөн гана жана крахмал эле калып калат. Эч кандай табигый жана десем
баалуулугу жок калат,
баалуулугу эч кандай бузулат дагы, анан жөн гана эле куурулган картошканы эле аласыздар дагы, анан жөн гана эле ошол күнүмдүк энергияңызды кетире турган эле килокалорияларды эле алас. Анан дагы экинчи себеби, бул эмне үчүн куурулган негизи болбойт, жеке эле картошка эмес, негизи эле куурулган тамакта болгондо, мисалы көбүнчөсү биз деген суу майга кууруйтун эмес, биз тамактардычы жасаганда өсүмдүк майын, анан өсүмдүк майынын мисалы ошол эле кастрюлөгө алып же сковородко алып ошого жогорку температурага душар болгондуктан, мисалы бул өсүмдүк майы ичиндеги бүт витамин Е бар да өсүмдүк майда, ошол витамин Е бүт болгон витаминдер болгон микроэлементтер күйөт дагы, анан
ысыган келди,
ысып анан бузулат дагы, бузулгандан кийин ал деген күйүп күйгөндөн кийин ал деген өзү токсин деп коет, токсический вещество деп
жанагы уулана
баштайт, да, ууланган мисалы заттарга айланат дагы. Ал эң биринчиден жана транс майга айланат да, анан транс майлар да камтыган болуп калат. Анан аны жегенден кийин бул эң биринчиден бул организмге киргенден кийин ашказан системасында сиңиргенде, сиңирүү процессинде бул биздин эми эң биринчиден ушу кан аркылуу таралат эмеспи, кан аркылуу бул деген көп кан тамырлардын арасында май катары жана холестерин деп коет, холестерин катары бул чогула берет, чогула берет дагы. Бир жыл өтпө, бир жыл эми бир жылдын ичинде эмес, мисалы бир жыл болобу, беш жыл болобу, он жыл болобу, ошол холестериндер чогула берип анан жана кан тамыры ичкерип кетти деп коет эмеспи, кан тамыры ичкерип кетиптир, анан давлениясы мисалы ошол кан басымы көтөрүлүп кетиптир, анан мисалы инфаркт болду, инсульт болду, деп өлүмдөр абдан көп болуп атпайбы азыркы учурда. Бул ошол эң биринчи себептердин бири болуп эсептелинет, ушу тамак аш аркылуу. Анан ошол холестериндер чогула берип алар деген ушул холестериновый бляшки деп коет, атеросклеротический бляшки деп коет, ошол май катары чогула берип атеросклероз болот. Ал атеросклероз болсо бул эмненин себеби? Бул эң биринчиден ошол өзүңүздөр эле ойлосоңуз, мисалы труба э жөнөкөй эле мисалы турбаны алсак, мисалы ошол жерден суу агып атат. Биз деген ошол суу акканда биз ошол айыл болобу же үй жергеси болобу, ошол суудан биз суу алып ичебиз, өзүбүз билебиз. Анан мисалы ошол жерден эле көп жыл, бир он жыл, жыйырма жыл мисалы ошол турбаны тазалабай, ошол турбаны кечке колдоно берсек, анын ичинен жанагы ржавчина деп коет эмеспи, ичиндеги дат басып кеткен же кандайдыр бир таштандылар пайда болуп калышы мүмкүн. Анан ошол турбанын ичин мисалы кандай бир процент болгон аны жаап калат да, жапканда мисалы напор деп коет, ошол суунун көлөмү да азаят да. Суунун көлөмү болсо насосуңар иштесе ал деген насос канчалык турбанын ичиндеги жанагы просвет деп коет, ошонусу ичкерсе ошончолук күч келет да. А биздин организмибиз деле ошол система сыяктуу. Эмне себеп дегенде, биздин жүрөгүбүз бул насосная функция деп коет, ошол насостук жана тартып алуучу мисалы бир жактан тартып экинчи жакка бере турган орган болуп эсептелинет да. Анан жүрөк болсо ошол тайме бүт ар бир биздин ушул денебиздеги жанагы кан тамырларды контролго алуучу насосная функция деп коет, насосный орган деп коет. Анан ошол тартып ала турганда мисалы кан тамыр ичкерип кетсе, ошол эң биринчи учурда жүрөккө күч келет. Себеп дегенде мисалы таза кан тамырдын ичинен кан бат жүрөт соргондо дагы күч мисалы
көп келбейт,
күч кубат кетирбейт дагы, бат эле сорго алат. Ал эми жанагы атеросклеротический бляшки же болбосо жана холестерин көбөйгөндө ал деген кан тамыр ичиндеги эмеси кан тамыры ичкерет дагы, ошол менен эң биринчиден жүрөккө күч келгендиктен бул жүрөк дагы кандайдыр бир тоскоолдук болуп анан жүрөктүн иштешине дагы оордук алып келет да. Анан ошондон мисалы көп кан тамырлар ошол кандай десем кан тамырлар ичкерип кетсе, эң биринчиден жүрөктүн мисалы жана ишемическая болезнь сердца деп коет, ошол кандай десем инфарктка алып келиши мүмкүн да. Кандайдыр бир жүрөктүн бир орган клеткалары бузулууга алып келиши мүмкүн, бузулуп анан кан тамырлар жарылып кетиши мүмкүн да. Ошол жерден кан тамыр ошол жана нагрузка болуп абдан көп күч кубаты керек болгондуктан ошол мисалы жүрөктүн ичиндеги кан тамырлар жарылып кетсе, ошол инфарктка алып келет. Ал эми ошол эле кан тамырлар башка жерден жарылса, мисалы баш мээде жарылса, анда инсульт болот да. Экөөнүн айырмачылыгы ошондон да. Анан көбүнчөсү азыркы учурда инфаркт, инсульттер абдан көп кездешип атат. эми мисалы биздин Кыргыз Республикасынын стат маалыматына таянсак, былтыр эле 2020 жылы 52% өлүмдөрдүн арасында, жалпы өлүмдү алсак 52% эле кана жүрөк кан тамыр оорулардын ичинен болгон да. Анан мисалы жана азыркы учурда пандемия, коронавирус деп да абдан коркутуп 2000 адам каза болду деп аябай мисалы резонанста болуп атпайбызбы? Бирок мындай карасак, жугуштуу эмес оорулардан көп адамдар каза болуп атат да, бирок ага көңүл бурулбайт. Себеп дегенде эми бул деген кандай десем, биздин күнүмдүк жашоо менен байланыштуу да. Анан мисалы коронавирус болсо, мисалы бир канча бир эки неделе жуманын ичинде каза болуп атышпайбы мисалычы? А мисалы жугуштуу эмес оорулар болсо, жылдап айлап чогулткан биздин кандай десем түшүмүбүз болот да. Анан ошондуктан ага көп көңүл бурушпайт да. Бирок эң биринчиден бул биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Себеп дегенде өзүбүздүн жанагы жүрүм турумуна жараша сергек жашоого умтулуп, кандайдыр бир мисалы тамактануу, туура тамактанууга умтулсак, бул ошол өзүбүздүн жашоо дагы узарта алабыз да.
Ошондо деле көбүнчө өтүп кеткен адамдарда өнөкөт оорулары бар.
Ооба,
ошол эле жүрөк оорулары, ошол эле мурун мүмкүн өпкөсү ооругандарды, дагы бир кандайдыр бир өнөкөт оорулар бар, э ушулар туруштук бере албай калды.
Ооба, мисалы айтканда ушул Кыргызстанда эле жүрүп жаткан жана Кыргызстанда эле болгон изилдөөлөргө таянсак, мисалы саламаттык сактоо, бүткүл саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте биздин өзүбүз саламаттык сактоо менен чогуу изилдөөлөр өткөрүлгөндүгү мисалы жыйынтыгына таянсак, бул көбүнчөсү эле адамдарда, ар бир эми ар бир адамда деп айта албайм, бирок көп пайызда ар бир экинчи үчүнчү адамда ушул өнөкөт оорулары пайда болуп келе жатат, же болбосо өнөкөт оорулары бар да. Бирок өнөкөт оорулар дагы мурунку мисалы жашоого карасак салыштырмалуу, мурунку жашоодо көбүнчөсү мисалы улгайган адамдардын арасында гана эле өнөкөт оорулар пайда болуп, өнөкөт оорулар кездешчү. Азыркы учурда ал өнөкөт оорулар абдан жашарып жатат. Жашарып жатканын себеби бул эң биринчиден ошол жүрүм турумуна байланыштуу жана ошол биздин эле эмне тамак, кандай азык түлүктү жеп атканга байланыштуу түздөн түз да. Анан өзүнүн жашоо кандай десем образына жараша дагы кандай десем көз каранды болуп эсептелинет.
Ушул эле жерден сурагым келип атат да, эгерде курулган тамак болбойт деп айтыптыбы? Жалпысынан мисалы кээ бирлер болсо мынтип тамак даярдагандар бар да, этти өзүнчө сууга асып коет, анан бир жагынан зажарка деп туруп ошол эле майды ысытып сабиз пиязды куруп туруп анан кошуп коет эмеспи? Анда мындай жасаган деле туура эмес да демек.
Ооба, себеп
кандай кылып жасаш керек анда тамакты?
Туура айта кеттиңиз. Себеп дегенде мисалы жана этти деле мисалы термическая обработка деп коет, эми жогорку температурага душар кылып анан бышырып, толугу менен бышырган, бул туура көрүнүш. Себеп дегенде эт азыктарда көбүнчөсү жана азыркы учурда кандай десем паразиттер көп болот. Ал дагы ушул жеке гана кичинекей балдар эмес, чоң адамдарга дагы жугуштуу оору болуп эсептелгендиктен аны ошол жогорку температурага кандайдыр бир убакытка чейин, өзүнүн жарым сааттан кем эмес мисалы кайнатыш керек да, толугу менен өлтүрүш үчүнчү. Анан кийин ал жана сиз айта кеттиңиз го, этти мисалы сууга бышырып, калганын сабиз пиязды деле кууруп анан ошол менен туура тамак деп жана ошо шорпо жасап, бул бизде шорпо жасап атпайбы эле, бизде азыркы учурда мындай да тенденция, шорпо жасасаң эле бул туура тамак депчи. Анан куурулган болсо туура эмес деп бөлүнүп калат да. Эми шорпонун да жасалышына дагы көңүл буруш керек да. Себеп дегенде кандай жасалдың? Мисалы ошол эле сабиз пиязды кууруп туруп анан кууругандан кийин этти кошуп дагы бир сыйра кууруп анан суу кошуп туруп кайнатып койгон, бул деген эми биринчиден кууруганда жогорку температурага дал келген мисалы таасир этет эң биринчиде, экинчисинде жана айта кеттим го, өсүмдүк майынды майды ысытканда дагы жанагы токсиндер пайда болот, химикалык заттар пайда болот. Анан ошолордун баары биргеликте бул ичиндеги мисалы ошол эле пиязда, ошол эле сабизде ичиндеги витамин микроэлементтердин толугу менен бузулушуна алып келет да. Анан биз деген шорпо ичип атабыз, туура тамактанып атабыз деп, бирок анын шорпонун ичинде эчтеке кандай эме жок да, пайдалуу азык витаминдер, микроэлементтер жок. Эми анын эң биринчи туура жасалышы мисалы эң башкысында ошол азык түлүктөрдүн ар түрлүүдүгүнө байланыштуу. Мисалы кандай азык түлүктөр менен сен эмне тамак жасайсың деген эң биринчи суроо туулат да. Эң биричтен мисалы ошол толугу менен ар бир азык түлүктө, ошол ар бир жер жемиште мисалы витамин, микроэлементтерди мен сактап калам, ошол менен бирге мен деген күнүмдүк рациондогу нормамды толуктап алам деген максатта жасасаңыз, анда көбүнчөсү мисалы чийкиге көңүл буруш керек да. Ошол эле жана салаттарды жасаганда деле, ушу помидор, огурцуну деле, мисалы помидор менен бадыраңды мисалы салат кылып жасасак болот. Ошол эле сависти майда турап салат жасасак болот мисалычы. Эң биринчиден бул чийкиге көңүл буруш керек. Ал эми экинчисинен мисалы кантип туура тамак жасаганда мисалы эң биринчи жана буугана сууга бышыр деп коет эмеспи? Же болбосо духовкага бышырасың депчи. Бул чындыгында туура эле көрүнүш, себеп дегенде бууга бышырылганда бул куурулганда куурулганга жараша бул бууда сөзсүз түрдө бууга бышырып атканда же сууга бышырып атканда капкагын жаап коюш керек. Себеп дегенде буу аркылуу көптөгөн витаминдер шорпосуна чыгат да, ал буу аркылуу өйдө жака кетип жок калышы мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бууга сууга бышырып атканда капкагын жаап толугу менен бышырыш керек. Мисалы айтканда картошканы деле айта кетейин. Картошканы дагы мисалы кайсы учурда көп мисалы ошо витаминин сактап калабыз деген учурда мисалы азыркы учурда пюре гарнир катары пюре кылып жасап жеп атышпайбы, мундир деп коет. Картошканы өзүн сыртын
сууга бышырып алып
жууп эле сыртын ачыбастан сырты менен эле бышырып сөзсүз түрдө капкагын жаап анан бышырыш керек да, 15 минутадан көп эмес. Анан кийин бышыргандан кийин аны тез арада сыртын ачып анан пюре кылып жесе болот да. Ошол менен бирге бул витамин С'ни абдан көп 60-70% сактап калат да, 30% буланат дагы, калган 60-70% калып калат. Ошону менен биз витамин С'ни алсак болот да. Анан мисалы ошол эле башка продуктыларды деле, азык түлүктөрдү деле ошентип жасаш керек.
Жакшы. Биз анда кийинки сурообузга өтөлү. Ушул эле зыяндуу деп эсептелгендердин биринчисин айта кетпедиңизби? Бул топ 10'ка кирге турган деп. Кийинкилерин кыскача санап берип кетсеңиз, 27 мүнөт өтүп кеттир. Биз калгандарга да убакыт берип жетишели.
Макул. Кийинкиси ошол спирт ичимдиктери болуп эсептелет. Себеп дегенде эң биринчиден бул жеке гана жана психикага таасирин тийгизбестен, бул эң биринчи боорго сөзсүздөн түз таасир тийгизет. Себеп дегенде ал деген токсин болгондуктан боор өзүңүздөр билгендей бул канды тазалайт. Токсиндерден канды тазалайт, бирок токсин ушунчалык көп болсо бул боор жетишпей ошол токсиндерге күчү жетпей калат да, жана эме алкогольный гипотоз деп коет, алкоголдук гипотоз, же болбосо эме жировой гипотоз деп коет, мисалы майлуу тамак көп жесең ошолорго алып келиш мүмкүн да. Анан өзүңүздөр билгендей бул бир эле гана орган болуп эсептелинет боор, эми тазалоочу орган болупчу. Анан ошол ал мисалы жабыркаса анда бүткүл эле биздин организмибиз жабыркайт да. Экинчисинен мисалы жанагы кондитерлик азыктар деп болуп эсептелинет. Себеп дегенде буларга эң биринчиден өзүңүздөр билесиз, торт, пирожныйларды эле карасак мисалы эң биринчиден өзү өңү, түсүнө, даамына көңүл бурабыз. Анын ичинде мисалы эң биринчиден шекер бар, анын ичинде боегучтар, акун бар, ошол эле боегучтар, ар кандай консерванттар кошулат. Ошолор менен бул терс таасирин тийгизүүчү азык түлүктөргө кирип калат да. Анан кийинкиси бул жана бүткүл эле куурулган тамактар, анан жогоруда айтып кеткенбиз, жогоруда айта кеттик. Андан кийин азыркы учурда мисалы соустар деп коет эмеспи, эми майонез, кетчуптар кирет. Себеп дегенде булар трансжирди, эми курамында шекерди камтыйт, шекер көп кошулат жана транс майларды абдан камтыйт да. Транс май дегенди кичине токтоло кетсем, бул ошол эле жана бул кандай десем табигый түр эмес, искусственный деп коет эми алынуучу майларга кирет. Бул өсүмдүк эле майды кандай десем
зыяндуу кылып коет да,
гидрогенизация деп коет эми ушул процесс ошентип айтылат да,
кайра иштетип коет.
Өсүмдүк кайра иштетип бул катуу түрүнө, суюк абалдан катуу абалына алып келет да. Ошол бул ошол искусственный болгондуктан бул деген түздөн түз транс майлар түздөн түз биздин организмге терс таасирин тийгизүүчү азыктарга кирет, азыктар болуп эсептелинет. Анан ошондуктан жана майонез соустарда же болбосо кетчуптерде абдан көп да, ошондуктан алар деген зыян болуп эсептелинет. Анан кийинкиси жана копченый колбаса деп коет эмеспи, азыркы учурда ыштатылган колбасаларды, эттерди карасак, сосискаларды деле карасак, өңүн түзүн карасаң тим эле кыпкызыл болуп мисалы кызгылт болуп эмнтип ачага кааласаң тим эле даамы
жүтүсонун
болуп тим эле эми табиттин ачылып жейиң келип кетет го. Бул түздөн түз эле, бул ичинде нитрат нитриттер деп коет, бул химикалык заттар, бул түздөн түз биздин организмге тез тийгизүүчү заттар болуп эсептелет. Бул негизи токсический токсический уулуу заттар болуп эсептелинет да, бирок анын да өзүнүн эме дозасы бар, кандайдыр бир дозасы бар. Бирок жанагы мисалы сосисканы эле карасаңыз, өзүңүн өңүн карасаңыз эттей болуп калат да, бирок анын ичинде эт деле жок да, баары эле соя да. Анан ошонун ичинден бул биздин кичинекей балдарга жана детский деп дагы коет, кичинекей жаш балдарга арналган сосискалар деп дагы сатып атышат азыркы учурда. Бирок анын ичинде нитрат нитриттер бар, анан ошолор болсо нитрат мисалы даам күчөтсө, экинчиси болсо өңүн күчөтөт да, ошону менен бул кандай кызыктуулугун алып келет да. Андан кийинкиси жанагы эме суусундуктар, газдалган таттуу суусундуктар. Эми өзүңүздөр айта кеткендей, таттуу суусундуктарды баары эле болбойт болбойт дейт, бирок эмне деген себеби, бул эң биринчиден мисалы оозго киргенден баштап эле биздин организмибизге терс таасирин тийгизет. Эң биринчиден бул таттуу болгондуктан, бул өзүбүз билесиз, таттуудан тиш бузулат деп коет эмеспи, кариес алып келет оозгөңдөйүн депчи. Анан эң биринчиден бул углекислый газ деп коет, эми ошол камтыгандыктан бул эң биринчиден эмаль, тиштин эмалин кетирет да, тиштин эмалин бузууларга алып келет. Себеп дегенде мисалы шекер барган, эң биринчиден бул углекислый газ ошо тиштин эмали менен биргеликте бул бузулууга, мисалы ортосуна трещина деп коет, жыртык жыртыктарды пайда болот да. А ошону менен жыртыктар пайда болгондуктан бул деген анын ичинен шекер ичине калып калат. А шекер өзүңүздөр билесиз, микроорганизмдер негизи таттууну жана мындай температурасы 37 градусту аябай жакшы көрүшөт да. Анан ооз көңдөй да жылуу болгондуктан, таттуу бар болгондуктан бүтүм эле идеалдуу түрдө, идеалдуу түрдө эме кандай десем среда болуп калат да. Анан кийин ошонун ичинде кариес пайда болот эң биринчиден. Андан кийинки кирген соң бул таттуулар жеке гана газдалган суусундуктар эмес, жана кондитерлик азык түлүктөргө дагы байланыштуу. Бул негизи шекер биздин организмибизге киргенде, мисалы өзгөчө жаш балдардын организмине киргенде бул кан аркылуу сиңирилип, анан жана глюкоза деп коет, кандын ичинде глюкозасы тез арада көтөрүлөт да. Тез арада көтөрүлөт дагы, анан глюкозаны мен деген, мисалы организм аны глюкозаны кичине нормалдуу түрүндө алып келем деп инсулин чыгара баштайт. Инсулин чыгарганда бул инсулин ошо глюкозанын нормалдуу түрдө кармап турат эмеспи. Анан инсулин чыккандан кийин бул мисалы күнүгө ошол же бир күндө бир нече таттуу жесе, ошол ар бир жеген сайын глюкозасы көтөрүлө берет. Уламдан улам ойноп элечи, бат баттан көтөрүлөт, кайрылды түшөт, бат баттан көтөрүлөт. Анан инсулин дагы ошончо жараша чыгара берет да биздин организмибиз, ошол менен күрөшөм депчи. Анан кийинки болсо учурда, мисалы көп канча бир нече убакыт өткөндөн кийин бул организм ага тоотпой калат. Себеп дегенде инсулинди чыгарган күндө деле бул инсулинге зависим, резистентный деп коет, ошо инсулинге туруштук бере алчу глюкоза болуп эле, анан инсулинге дагы кандай десем инсулиндин кандайдыр бир таасири жок болуп калат да. Анан таасири жок болуп калгандан кийин бул түздөн түз кант диабетине алып келет. Анан азыркы учурда ушул мисалы биздин Кыргызстандын ушу саламаттык сактоо министрлиги көптөгөн ушу эндокринологдор деп коет, көптөгөн дарыгерлер азыркы учурда абдан көйгөйлүү маселе болуп атат да. Балдар арасында кант диабети абдан көп өрчүүдө, өрчүп турган учур болуп эсептелинет. Себеп дегенде эң биринчиден ушу түздөн түз тамак ашы менен байланыштуу да. Себеп дегенде жана айта кеттим го, улам сайын таттуу жеп эле глюкозасы көтөрүлүп, инсулиндер улам сайын эле чыгарып берип, ага туруштук бере албагандыктан анан түздөн түз эме кант диабети пайда болот да. Мисалы мурунда кант диабети көбүнчөсү ушу улгайган адамдарда болчу кезделчи да. Азыркы учурда жаш балдар 8-9 жаштан баштап эле 14-15 жашка чейинки балдар арасында, өспүрүм балдар арасында абдан көп да кант диабети, ошол түздөн түз ушу тамак ашка байланыштуу.
Кийинки азыктар дагы,
кийинки азыктар ошол жана фастфуд деп айта кеттик го,
тез татымдар,
тез татым продуктылар
жарым фабрикаттар,
жарым фабрикаттар да кирет. Себеп дегенде ал жарым фабрикаттар эмне себептен дегенде, аны деген өзүңүздөр билгендей, эч качан табигый алына турган азык-түлүктөр 6 айдан 3 айдан 6 айга чейин сакталбайт да. Анан ошол эле жана тетрапакеттеги сүттү карасаңыз деле мисалычы, эч качан мен мисалы кездешкен эмесмин табигый түрүндө сүттү 2 айдан 4 ай 5 6 айга чейин кармалганчы, сакталганчы. Мисалы сүттү мисалы муздаткычта кармасаң деле 3-4 күн ичинде эле бузулуп кетет го ачып. Ал эми жанагы дүкөндө сатыла турган ал деген биринчисинен муздаткычта турбайт, жөн гана эле сыртында эле жанында турат дагы. Анан тетрапакетте мынтип карасаң 2 айдан 4 айга чейин убактысын берилет да. Анан ачып ошол эле ачып мисалы ичип көрсөң тим эле сүттөгүдөй болуп анан кичине канчалык мындай таттуу да кошуп коебу мындай башкача да дагычы. Анан өзүңүздөр деле логикалык түрүндө карасаңыздар деле ал эч кандай мисалы анын ичинде
табигый
нерсе жок. Анан тетрапакет дагы өзү жасалуучу сырты мисалы жанагы кагаздан жасалса анын ичинде мисалы алюминий кошулган, ар кандай химикалык заттар кошулган. Жанагы ичиндеги фольга деп коет, ар кандай алюминийден жасалган ичинде жана ошол убактысын чоюу үчүн ошол сыртындагы жана коробкасында дагы көп туура эмес кандай десем организмге терс таасир зыяны алып келүүчү дагы компоненттери бар да. Анан дагы ал дагы мисалы ошол эле тетрапакет деп мисалы экологиялык таза деп коет эмеспи. Анан антейин десең мисалы ал деген ошо сырты мисалы кагаз болгондуктан ошонусу эле экологиялык таза болбосо анын ичиндеги мисалы ал ага дал келбейт да. Ошого дагы көңүл буруш керек.
Консерва азыктарычы,
ошол консерва азыктар деле алар деле мисалы көп убакытка чейин сакталат. Анын ичинде жеке гана эле эми жана экстренный деп коет, эми таза эле мисалы азык түлүктөр жок болуп калса, мисалы ошол үчүн эле негизи мурунку учурда согуш учурунда эле колдончу эмес беле. Себеп дегенде ошол көп биринчиден көп убакытка чейин созулуулар болот, бирок анын ичинде эч кандай витамин микроэлементтер сакталбайт. Биздин организмибизге мисалы
пайдалуу эч нерсе жок,
эми
мен абдан дагы бир токтолгум келип турган нерсе бул консервалык боектор болуп атат. Ошол нерсеге токтоло кетсек жакшы болот эле. Бул өзгөчө балдарды кызыктырган кызыл, жашыл, көк түстөгү чупа чупстар, суусундуктар. Айтор карап отурсаң боектор краска деп коет эмеспизби, пищевая краска деп. Бул азыктардын краскасы боектор эмнеге гана кошулбайт? Ушул жалпы боектордун өздөрүнүн ден соолукка тийгизген таасири тууралуу айтып берсеңиз.
Негизи бул боектор эки түрүнө бөлүнөт. Табигый түрүндө алынган боектор жана искусственный деп коет эмеспи, жасалма депчи. Анан табигый түрүндө мисалы өзүңүздөр эле көргөндөй ошол эле мисалы жашыл кызылчаны деле алып көрсөңүздөр, мисалы колуңуздарга мисалы тураганда деле колуңуздар кызыл боекко мисалы кызыл түстөгү боекко боелуп калат да. Ошол эле мисалы кулпунай же болбосо башка азык түлүктөрдү алсаңыздар ошол табигый түрүндө жасалган деле, бул кандайдыр бир колуңуздар боелуп калса бул табигый түрүндөгү боектор болуп эсептелинет. Бирок азыркы учурда өндүрүштөр жасалма боегучтарды колдонуп келе жатат. Себеп дегенде табигыйды колдонсо ал деген да экөөнүн айырмачылыгы, табигый менен жасалманын айырмачылыгы, табигый бул кандайдыр бир боегондо көп өлчөмдөгү табигый ушу азык түлүк керек болуп калат да. Анан боелгон күндө деле ал деген мындай ошончо эме эмес да, кандай десем көңүлдү бурган боекко айланбайт да тилекке каршы өндүрүүчүлөрдүн. Ал эми жасалмасы болсо бул эң биринчиден балдарды аз кетет. Анан өзү негизи жасалма абдан кымбат келет да өндүрүүчүлөргөчү, бирок ошого жараша бул деген эң биринчиден ушу балдардын, жаш балдардын, көбүнчө ушу ата энелердин көңүлүн бура турган боекторго айланат да, жасалат, боелот. Ошондуктан бул өндүрүүчүлөр көбүнчөсү ушул жасалмага көңүл бурушат. Эң биринчиден ошол жасалманын түрлөрү дагы бар. Анын ичинде колдонулбачы да боектор да бар. Атайын ушу саламаттык сактоо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмеси менен кеңеши менен бир канча база данных деп коет, эми ошол жерде сакталган ошол кайсыл боегучтарды колдонбошуң керек депчи. Себеп дегенде алар деген көптөгөн изилдөөлөргө байланыштуу организмге терс таасири үчү, терс тийгизүүчү азык-түлүктөр болуп, боегуштар болуп киргендиктен алар колдонулбайт да. Бирок кээ бир өлкөлөр эми ар бир өлкөнүн өзүнүн кандайдыр бир нормалдуу түрдүү боегуштардын саны бар, анан ошого жараша колдонот да. Мисалы, Европа өлкөлөрдө колдонулбаган боегуштар может бизде колдонот, бизде колдонулбаган мисалы башка өлкөдө колдонушу мүмкүн да, эми ар кандай. Анан мисалга айтканда жана ешкалар деп коет эмеспи, эми Е тобундагы боегуштар абдан азыркы учурда резонанстуу болуп эсептелинет. Себеп дегенде мисалы ошол эле Е102 алсак ал деген кандайдыр бир сары түздү берет, бирок ал деген химикалык түрдө алынуучу жана отход деп коет, эми таштандылардын арасынан алып келип алынган боегуч болгондуктан аны көбүнчө сары түстөгү азык түлүктөргө колдонот да. Мисалы эми лимондун даамы деп мисалы даам күчөткүчтү кошсо ал эми өңү болсо ошол лимон сыяктуу болуп сары, мисалы тим эле көздү биздин кандай десем көңүлүбүздү
таштанды болгондо кандай таштандыдан алынат?
Ошол эле мисалы азык түлүктөрдү таштандылардын арасынан баарын чогултуп анан химикалык түрдө кошулуп алынган заттар болуп боегуштар болуп эсептелинет. Ал эми Е104 мисалы айтканда ал болсо жашыл түстөгү түздү берет, ошо алма, ошол эле жашыл боегуштар, жер жемиштер, мисалы өсүмдүктөр депчи. Анан кийинки болсо 129, 132 деген да боегуштар бар, алар кызыл түстөрү берет. Кызыл түстөрү бергенде дагы мисалы ошол 129 болсо ошол эле көмүр бар го, көмүрдүн да курамында бар, анын ичинде ошондуктан алар деген кандай десем организмге терс таасир этүүчү боегуштар болуп эсептелинет да. Анан булар деген жөн гана эле организмге туура эмес терс таасирин тийгизет деген эмес. Бул эң биринчиден бул көбүнчөсү ушул мисалы аллергиясы бар болсо, кандайдыр бир козголуучу мисалы ошол эле организмде өнөкөт оорулары бар болсо ошолорду күчөтөт да. Анан канцерогендерди дагы курамында камтыйт, мисалы 129 132 дагы. Анан алар болсо эң биринчи канцероген деген эмнеси? Бул канцероген бул биздин организмге киргенден кийин жана онкологиялык оорулар көп болуп атпайбы? Бул деген ошол клетканын өзүнүн программасы бар да. Ар бир клетка биздин организмибизде өзүнүн ролу бар да, ошол ролу менен иштейт ар бир клетка. Анан ошол программаны ошол эле жанагы технология сыяктуу эле компьютерде болуп эле мындай башкача программаны түзүп коет дагы, анан ошо өзүнүн эле биздин организмдеги эле клеткалар мисалы күнүмдүк жашоодо 5000 клетка керек болсо, мисалы бир функцияны аткарыш үчүн, а бул канцероген болсо барып туруп ошол программаны башкача кылат дагы, кандай деп на генном уровне деп коет, эми генетикалык жактан өзгөрүүлөр кирет дагы. Өзгөрүүлөр киргенден кийин ошол эле 5000 клетка болсо бесконтролный деп коет, контролсуз көбөйө баштайт. А мисалы 5000 клетка керек болсо, ал болсо мисалы ошол канцероген кандайдыр бир башкача мутация болгондуктан ал деген 5000ден 10000, 20000, 50000 токтобосо эле көбөйө бериши мүмкүн да. Анан ошону менен бирге жана канцероген деп коет эмеспи, ошону менен ошо онкологиялык ооруларга да алып келет да. Эң биринчиден себеп дегенде бул химикалык табигый түрүндө эмес, жасалма түрүндө алгандыктан бул эң биринчиден анын ичинде химикалык заттар курамында камтыган, ошо химикалык заттар биздин организмибизге башкача кандайдыр бир таасирин тийгизет да. Ошо көп боегуштар ошо мисалы аллергия алып келиши мүмкүн, астмасы бар болсо ал болсо ошолорду да күчөтүп салышы мүмкүн. Жана азыркы учурда жаш балдардын арасында ымыркай жаңы төрөлгөндөрдүн да арасында дагы жана көп аллергиктер деп коет, эми пищевая аллергия депчи, ошол тамак аш аллергиясына дагы көп айлангандар абдан көп. Ошол менен бирге эле жеке жада калса өзүнүн энесинин сүтүнө дагы аллергиясы болушу мүмкүн да. Ошону өзүнүн энесинин сүтүнө дагы аллергия болуп мисалы көптүк түрдө мисалы кандайдыр бир тоскоолдуктарды пайда кылышы мүмкүн ошол күнүмдүк жашоодочу. Анан ошолордун менен бирге эң биринчиден ошол тамак аш аркылуу кирет да тилекке каршы. Ошону менен бирге мисалы көп ушул биздин угуучуларга да кайрыла кетет элем, балдарыңыздарга азык-түлүктөрдү маанайын көтөрөм деп, мисалы эми жаман ой эмес, маанайын көтөрөм.
Койчо ишти кылбайт бир жыл деп койсо,
эч нерсе болбойт. Элдин баары эле жеп жүрбөйбү? Мен балам эле анын арасынан ооруп калмак беле дегендер дагы көп. Булар деген бир күндүк эмес, бул деген жылдап, айлап, көп жылдап чогула турган нерсе да, ошондуктан ошого да көңүл буруш керек да.
Мен да ошол эфирге даярданып атып анан боекторго өзгөчө көңүл буруп карасам, чет өлкөдө белгилүү университетте өткөрүлгөн изилдөөдө дал ошол боектор баланы гипераллергенный, өтө эле активдүү, гиперактивный кылышат экен да, гиперактивный ребенок бала деп коет эмеспизби? Анан өтө кыжырдуу кылып келишет экен. Анан изилдөөнөн текшерип отуруп эмнеден улам дегенде ошол боектордун терс таасири деген натыйжага келишиптир да. Анан көбүнчө карасак чыгарылдап ыйлап өзүнүкүн алмайынча эч нерсе бербей бала өтө эле активдүү болуп кояй дегенди укпай калган балдарды көп көрөбүз да. Анан ай муну алып бербесең жаныңды койбойт деп туруп ого бетер алып берет эмеспизби? Бул биз алып берип жаткандыктан балада ушундай өзгөрүүлөр болот экен. Эгерде азыктануу туура боло турган болсо, анда бул жакшы. Анан мен ошол мурдагы жылы туура тамактануу боюнча бир жакка барып таанышып келдим бир чоң санаторий менен. Анан абдан жакта балдарына кичинекей тузу жок, кумшекери жок тамактарды беришет экен да. Анан балдар болсо 3 жашта, 5 жашта, 7 жашта. Мен аябай таң калдым, эмне жей беришеби десем, булардын вкусовой рецептор деп коет эмеспизби? Даам сезгич рецепторлор туура калыптанган, кичинекейинен туура калыптанып келатат. Ошондуктан ушул бойдон калтырганбыз депчи. Анан ал эжек айтып атпайбы, биздин баары төрөлгөнүнөн ошол баардык азыктардын даамын сезе билгендей кылып жаралганбыз. А бирок өзүбүз эле кумшекерди, бир аз да даам таттуучуларды, күчөткүчтөрдү кошуп атып бузуп алабыз депчи. Карамагыбызда 15 мүнөт калды. Эми газдалган суусундуктарга, ун азыктарына бир аз жогоруда токтодук. Ушул ун азыктарына кененирээк бир 2-3 мүнөттүк убакыт бөлүп кетсеңиз атайын. Эмне себептен биз ак ун, негизи эле ун азыктары зыян семиртет дейбиз? Семиргендиктен элеби же анын сиңүү жолдору башкача болобу?
Чындыгында мисалы унга көңүл бурсак, ундун түрлөрү бар. Жанагы жогорку соттогу ун, биринчи, экинчи сорттогу ун деп бөлүнөт эмеспи? Жогорку соттогу ундун көбүнчөсү эле сунушталбайт. Себеп дегенде, эң биринчиден мунун ичинде витаминдер эч кандай жок, жеке гана оңой сиңирүүчү эле углеводдор болуп эсептелгендиктен аны көп сунушталбайт. Эмне экөөнүн айырмачылыгы мындай: жана дан азыктан буудай алынганда баарын эле билебиз, ичиндеги дан, сыртындагы чел кабыгы бар. Ошол чел кабыгы менен жасалган ун бул биринчи, экинчи сорттогуларга кирет да. Ал эми чел кабыгы жок жана ичиндеги эле данын эле өзүнөн эле жасалганда бул жогорку сорттогу ун болуп эсептелгендиктен анын ичинде витаминдер жок. Себеп дегенде, ошол чел кабыгында көбүнчө витамин B тобундагы витаминдерди камтыйт. Ошондуктан биринчи, экинчи сорттогу ундарга көңүл бурушуңуздар керек. Себеп дегенде, ошол дан ошол эле нан азыктар менен жасалганда ошол витаминдерди, жана клетчатка деп коет, ошолорду да ала аласыздар да. Ал эми ошол эле унду алсак, жеке гана шлифовка деп коет, эми сырты полный тазаланган, ичиндеги эле данын эле алып жасаган ун ак түсүндө болот да. Ак түсүндө болот. Ал деген оңой сиңирүүчү углеводдорго кирет дагы. Оңой сиңирүүчү углеводдор деген эмне? Бул эң биринчиден сиңирип, бат эле сиңирип туруп, түздөн түз эле мисалы майга айланышы мүмкүн да. Майга айланышканда эң биринчи ушу курсак бел жагында чогулат. Анын ичинде ошол чогулуп, анан жана кандайса салмагы көбөйүп кетип, же болбосо семирүүгө алып келет да. Көп колдонсочу, анан килокалорий дагы абдан көп да. Ошондуктан мисалы мындай карасаң көп деле жебегендей болот, чындыгында алып келсең көптү, мисалы жарым кило, күнүмдүк жарым килокалорийинде эле кантып койгонсуң да. Бирок курсак тойбой калгандыктан улам сайын эле жейсиң, дагы жегиң келет да. Ошол оңой, ушул үчүн оңой сиңирүүчү углеводдор болуп эсептелинет.
Гликовина жөнүндө айтып берсеңиз ундагы.
Гликовинасы дагы мисалы жогорку сорттогу гликовинасы кандай болсо, бул ушул ундун кандай десем сапатын аныктайт. Бирок биринчи сорттогу унда гликовинасы жогору. Бул жана гликовин, это само өзү айткандай эле мындай клей сыяктуу, мисалы кантип мындай жабышат да. Мисалы биринчи, экинчи сорттогу гликовинасы кичине азыраак деген себеби, анткени анын ичинде да дан, чел кабыгы да кошулган эмеспи? Ошондуктан алар деген кичине бири бири менен айырмачылыгы бар да, ошол менен бирге.
Анда менде суроо болуп кетти да, мисалы жүгөрүнүн унунан кичинекей кезибизде апала, чоң энем лепешка жасап берчү эле, нанчы бирикпейт деп туруп ун кошуп койчу да. Демек жүгөрүнүн унунда гликовина жокпу, же ал башка себептен улам бирикпейби?
жок, ошол жүгөрүн унунда деле клейковинси кичине азыраак болгондуктан ушул жөнөкөй обычный эми буудай унун кошушат да, анткени буудай унунда башка ундарга караганда клейковинеси абдан көбүрөөк да, ошондуктан.
А клейковина мисалы мен да бир маалымат уктум элем. Ун азыктары ашказанга барганда биз мисалы ойлойбуз го, ачка болдум деп, бирок алар сиңбейт, көпкө чейин туруп калат деп. Медицинада кандай медицинада ушундай эле деп тастыктап береби?
Ооба, эми мисалы медицинада эле клейковинанын өзү кандай десем, чоң деле роль ойнобойт. Себеп дегенде медицинада көбүнчөсү килокалориясына эле каралат да. Канчалык сапатта, канчалык деңгээлде ошол ун килокалориясын сактайт. Себеп дегенде ошого жараша кандай десем жана микроэлементтери жана витаминдерди канчалык деңгээлде камтыйт экен ошого көңүл бурулат да. А клейковинасы болсо көбүнчөсү өндүрүүчүлөргө кандай десем таасир тийгизет. Себеп дегенде клейковинасы канчалык чоң болсо ун аябадан сонун экен, сонун
аппакекен,
жакшы жуурулат экен деп да ошол колдонуучулар ушинтет да, көбүнчө сонун өндүрүүчүлөр ошон үчүн эме кошулат да, көңүл бурат да.
Дене массасынын индекси, анда семирүү деп айта кетпедиңизби, май басуу деп, кайсы учурда адам семире баштаган боло баштайт, ушу семирүүнүн даражалары жөнүндө айтып берсеңиз.
Эң биринчи ушул даражалары ошо кандай десем салмактын индекси, массалык индекси деп коет эмеспи, индекс массы тела деп, ИМТ деп коет эми мындай кыскача болжол менен, тамгалар менен айта кетсек, ар бир адамдын өзүнүн индекс массы теласы болот, ИМТ-си болот. Себеп дегенде анан үй шартында эле дарыгерге кайрылбастан эле өзүңөрдө эле эсептеп койсоңуздар болот. Бул деген эң биринчи эмнени билиш керек, бул ушу өзүңүздүн дене салмагыңызды билиш керек жана бойдун узунун канчалык деңгээлде узундугу билиш керек да. Бирок билгенде дагы кандай десем эме метрлеп билиш керек да. Мисалы 1.75, 1.85 деп жана мисалы ошол бойду экиге көбөйтүп анан салмакка бөлүп коебуз да, ошону менен индекс массы тела чыгып калат да. Мисалы 18-25 чейин болсо бул нормалдуу түрдө кандай десем нормалдуу түрдө салмак болуп эсептелинет. Ал эми 18 чейинки болор болсо бул салмагы жетишпеген адамдар болуп эсептелинет.
Бул нормалдуу э, бирок жетишпегени
жок, нормалдуу эмес.
Нормалдуу эмес,
нормалдуу бул 18-25 чейин болуш керек. 25-30 чейин бул деген биринчи даражадагы семирүү болуп эсептелинет. Семирип бара жаткан даража, ал эми 30-35 чейин бул экинчи даража, анан 35 кийинкилер бул ушу үчүнчү даражадагы семирүү болуп эсептелинет да. Бул абдан критикалык деңгээл болуп эсептелинет. Негизи эле семирип бара жаткан учурда эле гана бул ушул салмакты жөнгө салып спорт менен машыгып тамактануунун кандайдыр бир корректирлеп мисалы кандай десем өзгөртүш керек да, ойлонуш керек. Эң биринчиден өзүңүздөргө суроо беришиңиз керек, эмне туура эмес болуп атат, эмне үчүн мен ушу семирип атам деп. Көбүнчөсү эле ойлой берет, мен деген 3-тү төрөдүм, 5-тү төрөдүм деп аялдарчы, анан бул деген нормалдуу түрдө эле мен деген семиришим керек, ошол үчүн
курсагым
чыгып калды депчи, мен деген 3-тү төрөбөдүм депчи. Бул деген эми төрөгөндө да элдин баары эле төрөйт мисалычы, эми көп учурда эле баарыбыз эле энебиз, бирок мунун ичинде эч кандай балдарга мисалы ушу төрөт учурундагы шылтоолобош керек. Эң биринчиден бул дене, ден соолук бул сиздердики. Эч кандай эч ким күйөөңүз болобу, балдарыңыз болобу сиздин ден соолугуңузга кандайдыр бир тиешеси жок да. Ар бир адам өзүнө жоопкерчилүү болуп ушу өзүнүн салмагын жөнгө алыш керек. Чындыгында аял затын ала кетсек, төрөгөндөн кийин бир канча гормоналдык бузулуулар, гормоналдык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, бирок эми аны жөнгө салуу биз өз колубузда да. Анан ошол эле мисалы 3-тү төрөдүм, 5-тү төрөдүм деп эле толуп абдан ИМТ-си чоң болуп анын ичинен бул деген семирүү бул жеке гана эле келбет эмес, бул ички организмдин иштешине дагы түздөн түз таасирин тийгизет. Себеп дегенде мисалы семирип жатканда организм кандай десем көптүк органдар, көп органдарыбыз, биздин системабыз ошол толук адамдын организмдеги органдар, ар бир органдарга кандайдыр бир кандай десем дополнительный деп коет эмеспи,
кошумча
кандай десем кошумча жүк болуп эсептелинет да. Ошол эле жүрөктү алалы, мисалы 55 килограммдык жаш жубай болсо экөө бир кандай десем бир экодон 30 жашта болсочу мисалы 55 килограммды алалы, ошол эле мисалы 80 килограммдык аялды алалы. Ошол 50 килограммдык аялдын иштеши, жүрөктүн иштеши батырак согуп, батырак мисалы насосунун функциясы жакшы иштейт да. А тигинин мисалы башка экинчи аялдыкын алсак, бул деген ар бир клеткадан сооруп чыгып, ар бир клетканы мисалы анын ичинен кан тамырлар дагы көбөйөт. Канчалык кан тамыр көбөйсө, ошончо жүрөккө күч келет да, оордук алып келет. Ошондуктан бул ошол семирүү түздөн түз жүрөк кан тамыр ооруларын алып келиши мүмкүн да, мисалы кыйынчылык алып келиши мүмкүн. Ошондуктан ошол ИМТ-ңиздерди текшерип, өзүңүздөрдүн салмагыңыздарды жөнгө салыңыздар. Анан жана айта кеттим го, ар бир адам өзүнө суроо бериш керек деп же, эмне үчүн мен мынчалык толуп кеттим деп суроо бериш. Эми өзүнүн мисалы өзүнүн эле жүрүм турумун мисалы башкача адам башкача көз караш менен караса, ошол эле түздөн түз эле ошол жашоосунун образына жараша кандай тамактанып жатат, ошол түздөн түз ушу эки пунктуна кошулуп кетет да. Анан үчүнчүсү ошол гормоналдык түздө болушу мүмкүн да, эми кандайдыр бир ооруларга байланыштуу ошол чындыгында өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, ал деле чийилбейт да. Бирок түздөн түз ошол спорт менен машыгып, физикалык активдүүлүктү дагы биз өзүбүздүн жашообузда да унутпашыбыз керек. Минималдуу түрдө мисалы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңештерине таянсак, бул күнүгө чоң адамдар мисалы 18 жаштан 65 жашка чейинки адамдар күнүгө 30 минутадан кем эмес физикалык активдүүлүккө машыгыш керек да. Ал эми 65 жаштан бул деген күнүгө 15 минутадан 30 минутага чейин. Бирок эми улгайган адамдарга байланыштуу, ал ошол өзүнүн эми кандай десем ден соолуктун абалына дагы көз каранды да. Ал эми кичинекей балдарды алсак, алар дагы күнүгө 40 минутадан 1 саатка чейин физикалык активдүүлүк менен машыгыш керек да. Бирок физикалык активдүүлүк менен машыкканда дагы мисалы бир упражнениянын баштасаңыздар, бир машыгууну баштасаңыздар 10 минутадан кем эмес болуш керек. Мисалы жарым саат, 1 саат деген убакыт деген мындай эмес, эртең менен тура калып эле 1 саат физикалык активдүүлүк менен машыгыш керек деген сөз эмес. Бул деген күнүмдүк жашоодо күн баткандан күн таң аткандан күн батканга чейинки бөлүп койсоңуздар болот да. Мисалы эртең менен турдуңуз, 10 минуталык убактыңызды ушу физикалык активдүүлүккө жумшайсыз. Андан кийин түшкү учурда мисалы түшкү тамак учурунда тамак жебестен, биринчи тамакка мисалы түшкү тамакка чуркабастан мисалы 10 минута дагы кичине чуркап коюңуз, басып коюңуз. Анан ошентип мисалы күнүгө жарым сааттан 1 саатка чейин 30 минутадан 60 минутага чейин
бөлүштүрүп
айтсак болот да. Бул эң биринчиден жеке гана эле салмакты жөнгө салбастан, бул жана депрессия менен эметет, күрөшөт. Андан кийинки жана холестерин деп коет эмеспи, ошо холестериндин эмесин көлөмүн дагы жөнгө салат. Андан кийин жанагы кан басымы да көтөрүлүп кетти деп коет эмеспи, ошону да нормалдаштырылат да. Ошону менен ушул мисалы дене сак чың болуп кандай десем кийинки жашоого кандайдыр
жеңилдик берет. Карамагыбызда 2.5 мүнөттүк убакыт калды. Биздин угармандарыбыздан абдан көп суроолор келди, бирок сиз абдан кызыктуу айтып бергендиктен мен жооп токтоткум келген жок. Бирок жалпысынан мен бир сыйра карап чыктым, биякта угармандарыбыздын ар бир суроосуна жооп алынды деп ишенем. Анткени сиз жооп булардын баардыгын тең айтып бердиңиз, ошондуктан мен токтоткум келбей койдум. Достор, биз саатыбызды төмөн жыйынтыктачу учурга келдик. Негизи ар бир адамдын ден соолугу өзүнүн колунда дейсе, сен эмне жесең ошого окшошсуң деп дагы айтып коюшат э. Кытай эли болсо оозуң аркылуу табагыңды кара дейт, анткени оору ошол аркылуу кирет дейт. Ошондуктан келиңиздер, баардык нерсени алгачкы табигый түрүндө жегенге аракет кылалы, колдон келишинче алгачкы түрүнө жакын болушуна аракет кылалы. Ал эмес ушул эле супермаркеттерден, дүкөндөрдөн алып жатканыбызда сиз айта кеткендей курамында кичинекей тамгалар менен жазып коюшу мүмкүн, ошонун болушунча эң аз тизмесин тандаганга аракет кылалы. Булардын баардыгы биздин ден соолугубуздун сакчысы болсун. Мен болсо коштошом, бүгүнкү биздин коногубуз Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адиси нутрициолог Дүйшөнкулова Марина Касымбаевна болду. Сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бир мүнөттүк эркин микрофон, анда элибизге кайрылуу жасап кетиңиз.
Чоң рахмат сизге, абдан кызыктуу маек болду деп эсептейм. Эң биринчиден ушул угармандарга мен каалоорум ден соолугуңуздарды сактап, туура тамактанууга умтулуп жана сергек жашоого умтулуңуздарды суранам. Себеп дегенде ар бир жана жогоруда айтып кеткендей эле ар бир ден соолук бул жеке гана өкмөткө кереги жок, бул эң биринчи бул биздин кандайсем жоопкерчилигибиз болуп эсептелинет. Анан ошол менен бирге бүгүн болбосо, мисалы бүгүн кичине-кичине кандайсем бир кадам жасап, бир кадамдан баштасак эле, бир нече кадамдан баштасак эле бул кийинки жашоодо биздин организмибизге, жеке гана организмибиз жашоодогу эле кандайдыр бир жеңилдиктерди алып келет да. Анан ошону менен бирге сиздерге ден соолук каалайм. Ден соолук каалап, чың ден соолугуңуздар чың болуп, өзүңүздөрдү кандай десем жакшы жашоого умтулуп, дени сак
оорубаңыздар. Сизге дагы келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык айтам. Чоң рахмат сизге алтындай убактыңызды, өзүңүздүн эс алуу күнүңүздү бөлүп бергениңиз үчүн. Ишиңиз илерлей берсин. Абдан соң кызыктуу маек болду. Мен ишенем угармандарыбыздын баардыгы да көз ачылып деп коет эмеспи. Жок, мен баламдын ден соолугу үчүн жоопкерчиликтүүмүн, мен өзүмдүн ден соолугум үчүн жоопкерчиликтүүмүн, мындан кийин мындай кылбайм деген маалыматтарды, ушундай бир чечимге келди болуш керек. Мен дагы ушундай чечимди ар бир угарманыбыздын кабыл алышын каалайт элем. Баарыңыздарга кааларыбыз ден соолук, оорубаңыздар, бар болуңуздар. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Эртең таңкы саат 8:00 дал ушул жерден кайрадан амандашабыз.